bɛɛ tun sigilen don ka Makisɛli ka laseli in kɔnɔ Sɛnɛgali, Faransina, diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. A ye sika bɔ bɛɛ la, a y'a jira k'a fɔ ale tun bɛ i kan bɔ jamana ɲɛma ɲinini nɔfɛ. Faransina jamanaw, a kan ka ta misaliya la olu bolo. Olma Tindo ye, ale ye kolo karamɔgɔ ye.
Ne b'a ɲini Farafinna président tɔw fɛ vraiment une fois que n'u ka mandaw dafara u k'a lajɛ u k'a kɛ i n'a fɔ Matia kɛ cogo min na. Vraiment Matia kɛ cogo min na cogo min kunun a cɛɲana kojugu.
Opposition a bɔra olu jigikɔrɔ olu minnu tun sigilen don k'a fɔ k'a bɛ troisième mandat ɲini. Sanba Gisse parti APR au coordinateur don Kayi.
Maa caman titu opposant minnu u tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko ni Maki kumana a b'a ka troisième mandat fɔ kuma fɔ. Donc ni ne bolo ça donne un exemple à tous les chefs d'état africains.
Politikimɔgɔw u kana miiri k'a fɔ ko fanga y'u kelen de ta ye. U ka miiri jamana la. Ibrahim Sidibe, ale ye ébénicien.
An bɛ conseil di politicien ninnu ma fɛn o fɛn u ka ta ni hakili ye quoi. Parce que fɛn mun b'a dɔn mɔgɔ si ta tɛ jamana ta de don. Donc u k'a kɛ comme jamanadenw ta ye. Mais n'u y'a ta k'a kɛ u kelen ta de don a ma nɔgɔn quoi.
Ale bɛ tila ka jira k'a fɔ a ye jamana sarasunba de labato. Ibrahim Sidibe.
Constitution y'a fɔ deux mandats. Donc ale y'a kɛ ale fana sisan parce que kuma cayara munumunu na. Chaque fois mɔgɔw bɛ kuma kelen de la. Donc a y'a yɛrɛ jira min ko in na. Ni kɔni an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin.
A ye jamana kanu de yira a ka nin laseli in kɔnɔna la. Nka ni tun y'a da ale ma a bɛ i kan bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ ko kura ye. Adam Gueye, président association mère enfant.
Matu ka b'a ka jamana de fɛ o. N'a ka d'a ma o ka tɛ wuli. A se b'a ye. Mais pour l'amour du Sénégal, Macky Sall a décidé de kata. Sinon Macky Sall ɲɔgɔn ma na ye fɔlɔ dɛ. Macky Sall ye baara kɛ. Mais mɔgɔ don dɔ la kɛ cogo cogo don dɔ la fanga bɛ ban. Ne ko Macky Sall ka taa a man di ne yɛrɛ de.
Dɔw fana b'a jira Macky k'a fɔ k'a t'i kan bɔ jamana ɲɛma ɲini nɔfɛ a ma bali olu la. Haruna Li ale ye chauffeur ye.
Opposition mɔgɔw olu kɛ ni u ta kɛ ko a y'a faga a b'a kɔnɔ. Ka sɔrɔ a ma fɔ k'a bɛ i kan bɔ troisième mandat élection na. Bon, a filɛ nin ye k'a fɔ sisan.